Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri prijímačoch. Dnes sme pre vás pripravili
správy zo života univerzálnej cirkvi
a pravidelnú rubriku Svet mladých, v ktorej budeme hovoriť o vyučovaní náboženstva na školách.
Príjemné počúvanie vám želajú
Miriam Varšová
a Ľudovít Malík.
Taliansko. Vydavateľstvo Città Nuova publikovalo nové vydanie encyklopedického slovníka pápežov, obohatené o nové spracovanie slovníkových hesiel venovaných terajšiemu pápežovi a jeho predchodcovi. Slovník ponúka historický prehľad jednotlivých pápežov od svätého Petra až po jeho 264. nástupcu. Viac o publikácii povedal vatikánskemu rozhlasu jej autor, známy teológ a filozof páter Battista Mondin.
Hlavnou novinkou je aktualizovanie hesla týkajúceho sa Jána Pavla II., ktoré bolo síce aj v predchádzajúcom vydaní podrobne spracované, ale chýbalo v ňom obdobie posledných 7-8 rokov jeho života. Takže ide o určité doplnenie z historického a doktrinálneho hľadiska, ale aj z hľadiska biografického. Jánovi Pavlovi II. Je venovaných 45 nádherných strán. Potom je tu najdôležitejšie doplnenie o heslo venované novému pápežovi Benediktovi XVI. Zahŕňa jeho životopis, najmä z teologického hľadiska, a potom aktuálne obdobie jeho pontifikátu z hľadiska jeho programu, aj keď on sám povedal, že žiadne osobitné programy nemá. Predsa za jeden z týchto programových bodov možno považovať nadviazanie na učenie Jána Pavla II. Z teologického hľadiska sa heslo venované pápežovi Ratzingerovi zaoberá jeho ekleziológiou, osobitne ekleziológiou Eucharistie.
Južná Kórea. Od 17. do 21. júla sa v Soule koná ekumenický seminár pre biskupov Ázie. Organizuje ho pápežská rada na podporu jednoty kresťanov spolu s Federáciou ázijských biskupských konferencií a Juhokórejskou biskupskou konferenciou. Seminár na tému Hľadanie jednoty kresťanov, kde sa nachádzame dnes, vedie predseda menovanej pápežskej rady kardinál Walter Kasper. Ako uvádza tlačové komuniké tejto rady, ide o ďalší zo sérií seminárov organizovaných pre biskupov a tých, ktorí aktívne pôsobia na poli ekumenizmu. V rovnakom čase ako spomínaný seminár sa v Soule koná Svetová metodistická konferencia, na ktorej sa tiež zúčastní kardinál Kasper.
Sri Lanka. Slúžiť pre zachovanie mieru v misii OSN je tiež jednou z foriem novej evangelizácie, povedal pre agentúru Catholic News Service juhoafrický dominikán Brian Williams. Páter Williams pôsobil 3 roky v rôznych krajinách, napríklad v Demokratickej republike Kongo, Indonézii, Kosove či Afganistane v rámci misií OSN zameraných na zachovanie mieru v krízových oblastiach.
Pre cirkev je to nový druh misie. Kňaz 21. storočia musí byť iný a flexibilný, myslí si páter Williams a dodáva. Pápež Ján Pavol II. Hovoril o novej evangelizácii, nachádzaní nových spôsobov vyjadrenia starého posolstva dobrej zvesti. To robíme aj my, tým, že sa angažujeme za zachovanie mieru a riešenie konfliktov. Dominikánsky páter Brian Williams sa v júni tohto roka zúčastnil na mierovom fóre medzinárodnej charity v meste Colombo na Sri Lanke, kde sa podieľal na príprave manuálu pre charitatívnych pracovníkov pôsobiacich v konfliktných zónach.
Svet mladých.
Pri našom mikrofóne vítam kňaza Banskobystrickej diecézy Mariana Bublinca, ktorý sa v týchto dňoch zúčastnil v Ríme na dvojdňovej konferencii zástupcov európskych biskupských konferencií. Téma tohto stretnutia bola vyučovanie náboženstva v Európe. Mohli by ste našim poslucháčom priblížiť program celého stretnutia, o čom vlastne ste rozprávali?
Program nášho stretnutia bol v tom, že bol to v prvom rade pracovný seminár, chvála Pánu Bohu, pretože niekedy tie konferencie sú možno, že skôr také reprezentačné, ale tu sa pracovalo a neskôr boli dve prednášky, prednáška sociologická o spoločnosti v Európe a potom prednáška zástupcu kongregácie pre katolícku výchovu monsignora Vincenza Zanniho, ktorá bola veľmi hodnotná, veľmi pekná a hovorilo o formovaní európskeho človeka. A potom bola práca v skupinách, keď sme boli rozdelení do troch pracovných skupín podľa jazykov angličtina, nemčina, taliančina a každý zástupca biskupskej konferencie najskôr krátko hovoril o tom, ako to vyzerá u nich. A potom sme spracovali na takej spoločnej schéme, podľa ktorej by sme mali vypracovať do októbra tú situáciu v našej krajine, poslať tu do Ríma a aby sa z toho spravila určitá syntéza a možno, že do budúcna nejaké smerovanie ohľadom vyučovania náboženstva v škole.
Keďže tam boli zástupcovia z celej Európy, určite ste sa tam dozvedeli, ako sa vyučuje náboženstvo na základných alebo stredných školách v jednotlivých európskych krajinách. Mohli by ste približiť niektoré krajiny?
Ja by som tak naozaj povedal, že to, tá rozličnosť v Európe je fakt veľká a že bolo to obohacujúce stretnutie, pretože pán arcibiskup z Moskvy, monsignor Kondrušievič, hovoril o tom, že oni vôbec nie sú v školách a že vyučujú náboženstvo, ale vyučujú ho na farách. Nejak mu ani nebolo veľmi ľúto, že v tých školách nie sú napríklad. A hovorilo, že myslí si, že je to jedna z ciest, ako sa dá náboženstvo vyučovať. Kým napríklad zas predstavitelia Talianov hovorili o školskom vyučovaní náboženstva ako skôr v tej kultúrnej dimenzii, že ich cieľom nie je niekoho presviečať, aby sa stal veriacim na hodine náboženskej výchovy, ale že ich cieľom je predložiť, že toto je kresťanstvo. Jasné, že keď som kresťan katolík, učím to, tak som zároveň aj svedok, ale môjim cieľom nie je presvedčiť a katechézu robia napríklad vo farských priestoroch. Zaujímavý bol postoj napríklad Francúzska, kde náboženstvo na štátnych školách neexistuje, ale ten zástupca francúzskej biskupskej konferencie povedal, že kto si chce formovať dieťa aj po tejto stránke, tak si ho prihlási do katolíckej školy a potom ráta s tým, že v štátnej škole nie je vyučovanie. Okrem toho samozrejme zase majú vyučovanie na farách, kým zase my na Slovensku, alebo aj možno niektoré postkomunistické krajiny, hlavne teda Litva, je nám veľmi podobná, že majú taký istý systém ako my, majú učiteľov náboženskej výchovy, majú hodiny náboženstva, ale bojujú tie s tým problémom, že čo vlastne v tej škole robí, či katechézu, alebo je to nejaké také vyučovanie náboženstva, ktoré by bolo podobné tomu talianskému.
Prejdime na Slovensko. Aká je situácia na Slovensku v súčasnosti s vyučovaním náboženstva, či už na základných alebo na stredných školách?
Ja myslím, že ten problém nie je v tom, že či do škôl ísť alebo neísť, pretože ak sa dá ísť, tak tam treba ísť a kňaz má ísť všade, alebo teda ohlasovateľ evanjelia má ísť všade, kde sa mu dá prísť, ak odkiaľ ho nejak nevyženú alebo kde ho príjmu. Problém je v tom, že čo my vlastne v tej škole chceme robiť. A práve ten monsignor z kongregácie pre katolícku výchovu povedal, že bolo by to málo, keby sa v škole robila nejaká jedna hodina katechézy za týždeň. A on vyslovene to smeroval k tomu, že by sa malo vyučovať náboženstvo a to vyučovanie náboženstva má svoje špecifika. Má byť postavené na báze viac vedecké, odborné. Náboženstvo má osvecovať rozum a rozum má napomáhať vieru. Čiže má to byť niečo také, čo je porovnateľné s inými vedeckými disciplínami, kým tá katechéza samozrejme by sa mala robiť ako katechéza, ktorá má napomáhať rast viery a príprava k sviatostiam by sa mala robiť skôr v tých farských priestoroch, pričom tú školu rozhodne neopúšťať, ale rozmýšľať nad tým, že čo tam v tej škole chceme robiť.
Plánuje v tomto smere v najbližšom alebo aj v dlhšom časovom horizonte pripraviť niečo konferencia biskupov Slovenska? Akým smerom sa vlastne pohne to vyučovanie náboženstva?
Tak ja samozrejme nemôžem povedať celkom za biskupskú konferenciu s tým, že ja podám správu o tom, čo sa udialo tu v Ríme a myslím si, že nakoľko teda do októbra sa má vypracovať zo všetkých krajín Európy ten elaborát, ako to vyzerá, takže možno do budúcnosti to kongregácia pre katolícku výchovu aj nejakým spôsobom usmerní. Isté nie tak, že to bude všade rovnaké, lebo tá situácia je naozaj v tých rozličných krajinách rozličná, ale nejaký smer tomu taký možno spoločný sa bude dať a myslím si, že potom do budúcnosti to konferencia biskupov nejakým spôsobom príjme.
Vyučovanie náboženstva na školách na Slovensku má aj svoje problémy, ktoré sú to a ktoré treba prekonať.
Myslím, že vôbec školstvo prechádza trošku takou reorganizáciou, nie možno, že vždy celkom pozitívnou, ale teda, že ten žiak v tej škole a tá disciplína, že sa nie len na hodinách náboženskej výchovy nejakým spôsobom uvoľňuje, mení a že tí učitelia mnohorazí sú z toho aj bezradní. A takisto sa to samozrejme dotýka náboženskej výchovy, kde ten učiteľ náboženskej výchovy alebo kňaz nemôže možno ani tak vystupovať autoritatívne, ani s kríkom, ani možno, že s bitkou teraz už vôbec nie. Ale že tieto problémy tu sú a je tu problém potom aj tej možno motivácie tých, že možno, že sa dobre učí ešte tie prvé, druhé, tretí ročník, hej, že sú to deti a tá istým spôsobom možno, že aj tá katechesa sa dá robiť. Čím je človek starší a čím viac ho chceme nejakým spôsobom takto presvedčiť, tak tým je to ťažšie, náročnejšie a niekedy môžeme dosiahnuť opak, že on chytí takú averziu voči možno, že náboženstvu. Čo je veľmi dôležité, tak si myslím, že aby ten učiteľ náboženskej výchovy, osobitne ak je to kňaz, dal tým mladým ľuďom aj v škole najavo, že jednak, že ich má rád a jednak, že má pre nich čas aj mimo tej hodiny, ktorú im teraz venuje, pretože to si vedia veľmi oceniť títo mladí ľudia, že ich aj zoberie niekde na výlet. Osobitne sa to dá robiť na cirkevných školách, kde sú kňazi. A to je ako veľmi veľký vklad, aby sa mi potom oveľa ľahšie zase vyučovalo, lebo je už medzi nami vzťah.
K vyučovaniu náboženstva síce nie je potrebné toľko pomôcok ako napríklad k vyučovaniu chémie, ale predsa nejaké sú potrebné. Ako je na tom v súčasnosti katolícka cirkev? Pomáha nejakým spôsobom alebo hľadá možnosti, čo ponúknuť študentom a žiakom niečo nové? Ako je to na Slovensku?
Tak sú samozrejme učebnice, ktoré sú také, aké sú. Mnohé sa majú prerábať postupne. Tvoria sa nové osnovy. Sú metodiky, ktoré pomáhajú pri vyučovaní náboženstva, náboženskej výchovy. A potom mnohorazí, aj na štátnych školách som sa stretol s tým, že záleží od vzťahu riaditeľa, možno, že ten učiteľ náboženskej výchovy, kde riaditeľ napríklad sám ponúkne katechetovi, že môžete si nakúpiť nejaké veci, filmy, ktoré budete používať, dá im, ja neviem, meotar alebo dataprojektor, môže premietať a tak. Takže strašne veľa záleží od vzájomných vzťahov, ktoré sú. A potom, ako ja hovorím to, že katecheta alebo učiteľ náboženskej výchovy nájde pomôcku všade, len musí mať otvorené oči. Že poznám takých učiteľov, ktorí jednoducho zo všetkých starých vecí vedia spraviť katechézu. A niekedy je to také naozaj podnetné, veľmi zaujímavé. A pritom to nestojí ani čas, ani peniaze, ani výrobu. A jednoducho záleží tam od toho človeka, ktorý vyučuje, lebo musí sa dívať na svet takými, hovorím, katechetickými očami.
A posledná otázka, vrátime sa späť k tej konferencii. Možno sa tam spomenul aj problém formácie samotných katechétov. Aký by mal byť taký, povedzme, ideálny katechéta, ktorý prichádza k mladým ľuďom a ponúka vieru?
Tak samozrejme, že to, čo už Pavol VI povedal, mal by to byť svedok, ale zase by nestačilo iba svedčiť, v tom zmysle svedčiť, že teda nemám tie kompetencie a nemám to vzdelanie, takže samozrejme, že by mal mať to patričné vzdelanie vo všetkých tých oblastiach, možno osobitne v tých teologických, ale aj potom pedagogika, didaktika, psychológia mladého človeka, že toto všetko by mal mať. A myslím, že na Slovensku, keď som to tak porovnával s inými štátmi, tak nie sme na tom až tak zle, že máme tu možnosť aj vzdelávať, majú možnosť dosiahnuť napríklad magister, títo učitelia náboženskej výchovy. A kto chce, tak ako môže aj vnútorne rásť, aj odborne rásť po celý ten svoj život. Takže máme možnosti, možno, že ich tak dobre treba naplniť a aby sme im naozaj odovzdali čím viac.
Ďakujem za rozhovor a našim poslucháčom pripomínam, že hosťom v našom štúdiu bol kňaz Banskobystrickej diecézy Marian Bublinec.
Vážení poslucháči, a je tu záver dnešnej relácie. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.